predtým s manželkou ako doma. Pardon. A ja som si uvedomil až večer, že ja som vlastne mohol povedať, že ja tu mám korene v mojich žilách prúdi krv zo starej Kremničky, nie z Banskej Bystrice, pardon, ale zo Žiaru nad Hronom. Tam je pri Žiari nad Hronom stará Kremnička, odkiaľ pochádza otec a odkiaľ pochádzajú naše korene. Mamu mám zo Žiliny a už som sa potom narodil v Žiline. Ďakujem za uvedenie, že dnes to bude orientované na vzťahy, na kresťanský domov, a inak to nebude ani pri kázaní Božieho slova. Dotkneme sa určite tých základných vzťahov, ktoré každý z nás nejakým spôsobom v rodine prežíva. Veľmi, veľmi sa mi páčila táto kresba včera. Ja som si myslel, že to tu máte nastalo a hovorím si, to je tak progresívny zbor, tu musí byť radosť kázať, pracovať, pretože mať na stene namiesto kríža troch anielov otvorenej Biblie takýto domček, z ktorého sa dymí len samé srdiečko, tak tomu hovorím progres. A potom som zistil, že to tam není vygravírované, že to je tam nalepené, ale verím, že si to dlho ponecháte, lebo to je veľmi pekné. Ak by to niekomu vadilo, tak ten znak cirkvi sa dá dať ešte na ten domček potom, dobre? Aby každý vedel, že to je zbor. No. Ja som chcel takto isto začať, pretože keď som cestoval do Čiech, tak všetci poznáte tú cestu hore na Makov, tam je veľa dolín a tam v podstate tí ľudia majú zimu len 2 mesiace v roku, v júli a v auguste, celý zvyšný čas kúria a z tých komínov sa dymí. A ako tak hladíte z kopca na tie domčeky, ktoré sú tak učupené v tej stráni, tak vidíte, že z každého komína sa dymí iným spôsobom. A to je presne to, čo mám na mysli aj v otázke vzťahov a našich adventistických rodín, alebo vôbec všeobecne rodín. Že z každej domácnosti vychádza a trčí nejaký problém. Čiže z každej domácnosti a z každého komína na tom dome, obrazne povedané, sa dymí. Takže nehrajme sa na lepších, ako sme. V každej rodine, v každom manželskom páre existuje napätie a nejaký ten dym vychádza. Ako keby to ani bez toho nešlo. A musím vám povedať, že budeme otvárať príbeh, ktorého úvodný text sme už počuli, že tam sa tiež, by sme povedali, vo svätej rodine Abraham a Sára dymilo o 106. Ale chcem povedať ešte anglické príslovie, že my tak zvykneme jeden na druhého pozerať. A ja teraz musím pozerať na jednu stranu a na druhú stranu. Zvykneme pozerať a niekedy to sa tak ľudsky kontrolovať, že ja som teda zistila a zistil, že v takej rodine a tak, oni to majú tam a tam, no nechcela by som mať ich problémy. A zasa iný povie o vás, viete čo, no to by som nechcel mať také problémy. Chcem povedať jedno veľmi pekné anglické príslovie, ktoré hovorí o tom, že čo je jednému podlahou, to môže byť druhému stropom. A myslím na to, že v každej rodine a v každom vzťahu máte veci, ktoré sa vám zdajú jednoduché a zvládnutelné. Pri výchove, pri porozumení. Ale sú veci, ktoré máte nedosiahnutelné, tak ako plafón. A zase naopak, čo je jednému ako podlaha, druhému je plafón. Ak sa nebudeme súdiť, ak sa nebudeme na seba krivo pozerať, zrejme aj viac porozumenia bude v našich zboroch z toho, že si budeme ako rodiny skôr pomáhať a vychádzať v ústrety, ako sa na seba pozerať s takým tým uškrnkom, že toto nezvládajú, to sú základné veci. To asi nepatrí medzi nás. Ale vráťme sa k tomu, o čom chcem hovoriť. Budem čítať príbeh z prvej knihy Mojžišovej zo 16. kapitoly a budem ho čítať od 1. verša až po 6. verš. Takže spolu so mnou, prosím, otvorte si svoje písma a budeme čítať príbeh, ktorý je veľmi známy a v ktorom sa naozaj hodne dymilo. Je to príbeh o Abrámovi, Sáre a ich slúžke Hagar. Čítam od 1. verša 16. kapitoly knihy Genesis. Ale Sáraj, žena Abrámova, mu nerodila a mala dievku egypťanku, ktorej bolo meno Hagar. A Sáraj riekla Abrámovi, nože hľa, Hospodin ma zavrel, aby som nerodila. Vojdi tedy k mojej dievke, ak by som azda od nej mala syna. A Abram poslúchol na hlas Sáraj. Vtedy vzala Sáraj žena Abramova, Hagar, egyptianku, svoju dievku, po 10 rokoch, ktoré býval Abram v zemi Kanáne, a dala ju Abramovi, svojmu mužovi, za ženu. A vošiel k Hagari a počala. A keď videla, že počala, zľahčila si svoju paňu vo svojich očiach. A Sáraj povedala Abramovi, moja krivda nech príde na teba, Ja som dala svoju dievku do tvojho lona a teraz, keď vidí, že počala, zľahčená som v jej očiach. Nech Hospodin rozsúdi medzi mnou a medzi tebou. Abram povedal Sáraj, hľa, tvoja dievka je v tvojej ruke, učin jej to, čo je dobré v tvojich očiach. A Sáraj ju trápila a utiekla od nej. Áno, aj v našich rodinách si dokážeme narobiť problémy sami. V partnerských vzťahoch sa nám to darí úžasne. A Abram a Sáraj neboli výnimkou. Vytvorili si poriadny problém. A ten problém im vytvára poriadnu búrku a schyluje sa k riadnej smršti. Keď to budeme spolu rozoberať, zistíme, akých hrubých chýb sa dopustili. Aj tak ich Boh v tom nenechal samých. Božia milosť vstúpila do krízy tohto manželstva, aby riešila celý ten vetvitý problém, ktorý sa nám tu o malú chvíľu rozkrie. Problém, ktorý si vyrobili, má meno Hagar. Predtým slúžka, naraz s nej bude takmer právoplatná manželka. Skoro takmer právoplatná manželka. Smutné je, že Sára bez toho, aby sa pýtala svojho manžela, aby sa za to možno modlili, pýtali sa Pána Boha, je nedôverčivá voči tomu, čo im Boh zasľubuje a rozhoduje sa situáciu riešiť. Takže to berie do svojich rúk a ako každá šikovná manželka vie dobre narábať so svojím mužom, vie, čo je jeho slabosť, prihovára sa mu, začne ho šikovne manipulovať, až to skončí tým, že nepočujeme žiadnu Abrámovú námietku. Tam je ticho. Vo verši 2 počujeme a Abram poslúchol na hlas Sáraje. Tak veru, Sára to spískala a vymklo sa aj to z rúk. Ona mala naplánované výborne. Hagar pôjde k Abramovi, potom si sadne, lebo to bolo, ten porod prebiehal tak, že počas sedu si sadne na moje nohy a to, čo sa narodí, bude vnímané, že je mojim dieťaťom. Otrokyňa nám bude vďačná, že nám mohla poslúžiť, bude poslúchať ďalej, my budeme mať zasľúbené dieťa, takže všetko bude v poriadku. Všetko si dobre naplánovala a Abram žiadnym spôsobom neprotestuje. Problém nastáva vtedy, že naozaj Hagar otehotnela a naraz je oproti svojej pani krajšia, mladšia, tehotná, nosí pod srdcom zasľúbeného syna. Žiadna vďačnosť, arogancia a boj. Dokonca si uzurpuje Hagar na miesto hlavnej manželky a preto ju neposlúcha, preto ju odmieta, preto ju zľahčuje, pretože si myslí, ty nemôžeš ani rodiť, za teba rodím ja. Ja sa stávam právoplatnou pani. Preberá to miesto bez toho, že by si uvedomovala, že to miesto jej nepatrí. A Abram tu je veľmi pasívny, ako my muži niekedy v tých sporoch so ženami vieme byť. My totiž to my muži neznášame hádky. My chceme mať ľudovo povedané svätý pokoj. Len, milé ženy, po nás nič nechcete. Chceme kľud, zázemie, pokoj a pohodu. Domácu harmóniu. A keď začne žena svoje nároky stupňovať, keď zvyšuje nebodaj hlas, muž by sa najradšej stiahol a odišiel preč. Nechce to počuť. Aj toto je jeden z dôvodov, prečo Abram je ticho a na to pristane. A milí muži, keby nám naša vlastná manželka ponúkla ďalšiu pani, protestovali by sme? Pochybujem. Takže ani Abram si nenechá búchať po prstoch dvakrát. Nuž, keď povieš. On to prijal. Poslúchol. Počujete dobre? Poslúchol. To sa mu dobre počúvalo, keď mu to vyhovovalo. Problém je, že si nezobral svoj diel zodpovednosti ako zodpovednosti muža, ktorý o veci rozhoduje a ktorý dobre vedel, alebo to mal od Hospodina zasľúbené, že bude jeho syn vyrastať v rodine spolu s jeho manželkou Sáraj. Áno, Božia milosť je schopná vstúpiť do ľudského konfliktu, pretože oni si poriadne zavarili. Na začiatku nemali syna, tak Sára vymyslela spôsob, ako ho získať. Lenže my čítame v 6. verši, že ju potom trápila a ona od nej utiekla. Takže tehotná utiekla. Jedného rána sa Abram spolu so svojou ženou Saraj zobudia a niet ani slúžky a niet ani budúceho dediča. Takže problém, ktorý sme mali na začiatku, máme dvojnásobný. Prečo? No nemáme ani dediča, nemáme dokonca ani jeho matku. A ešte máme pekne zamotané vzťahy. Božia milosť je schopná vstúpiť do každého konfliktu na to, aby ho riešila. Aby zachránila našu neriešiteľnú situáciu, ktorú si sami vytvárame. Problémom je, že všetko to mohol na začiatku zastaviť Abram a mal povedať, ale vidí, ja som zažil zmluvu s Bohom. V 15. kapitole máte nádherne popísané, ako mu Boh zasľubuje. Ty budeš mať toľko potomstva, že oni sa vrátia do egyptskej zeme a ja ich odtiaľ vyslobodím. Tam budú 400 rokov. On mu dá proroctvo dopredu vedieť. Prečítam len 14. verš. Ale aj národ, ktorému budú slúžiť, ja budem súdiť a potom výjdu s veľkým majetkom. Proste tomu zasľubuje. Zasa obsadia Kanán. Ty si predsa uveril Hospodinovi, že budeš mať dediča. On nepovie, žena moja, dajme pozor, veď je tu nad nami Boh, veď nejakým spôsobom sa poďme za to modliť, poradme sa s ním. Boh nám určite odpovie. Ticho. A za to nesie zodpovednosť. Bol ticho, nereagoval, nepýtal sa Boha, nerozhodol o veci, pasívne to prijíma. Našou veľkou tragédiou mužov je, že niekedy pasívne veci prijímame. Že nie sme ochotní do toho vstúpiť a tú dobre mienenú ženinu aktivitu zastaviť tým, dobre, poďme sa za to modliť, poďme zvažovať. A chce to od nás Pán Boh? Alebo to naozaj budeme silou mocou takto meniť? Ak zlu nepostavíme medze, tak tým celú situáciu vždy len zhoršíme. Problém, prečo je toľko zla vo svete, naň môžeme odpovedať útržkovite aj takto. Ak dobrí ľudia nič nerobia proti zlu, ktoré vzniká, tak mu spriechodňujú cestu. Hagar teda utiekla od nej. A to je tiež spôsob správania, akým riešime konflikty. My od nich utekáme. Abraham neprevezme zodpovednosť. Sára to celé vymyslela a on ju nezastaví. Nepovie jej, počkaj, dôverujme, ja viem, že to je zložité, ale veď Boh mi dal toľko znamení. Ak budete čítať v tej prvej Mojžišovej, koľkokrát a o čom Boh komunikuje s Abramom, tak zistíte, že za každým, keď sa mu Boh ozve, tak mu hovorí, tvojich deti bude ako hviezd na nebi. Narodí sa pravoverný Izák, tak ho nazveš. Nie Izmael bude tvojim synom, keď sa neskôr Izmael narodil. Neustále, dokonca 12 alebo 13 krát mu to opakuje, keď to zrátate. A dokonca až v tej 15. kapitole, keď to počul nejaký 8. krát, tak je napísané v 6. verši a uveril Hospodinovi. A on mu to počítal za spravodlivosť. Uveril, že sa to naozaj stane. Tak dlho ho musel prehovárať. Čiže Abraham má problém s vierou, s nezodpovednosťou, s tichosťou, s tým, že nedal riadnu bariéru zlu. Sára s tým, že to celé spískala a vymyslela. Potom dokonca urobila ďalšiu fintu, ktorú robíme my všetci vo vzťahoch. A to je, moja krída nech prejde na teba. To ty si za všetko zodpovedný, môj zlatý. Ty si tu pánom v rodine, takto si to spískal, mal si ju za ženu, dokonca sa začala povyšovať. To je tvoja vina. Preniesla zodpovednosť na ňo. Horúci zemiak, keď máme v rukách, hodíme na partnerku. Ty si začala hádku prvá. Ja som čistý. Prehádzujeme zodpovednosť za niekoho iného. Keby si to ty nebol urobil, ja by som takto nereagovala. Zasa. Prehodím zodpovednosť na niekoho iného. Čiže tej šlamastiky v tej rodine je toľko, že sa dymí až do mne vidno. Ale Sára je teraz preč. Poďme k nej. Hagar je preč. Poďme k nej. Hagar uteká. Má tendenciu utiecť pred problémov. Koľkokrát sa stane, že muž, aby to už nepočul, tak sa začne vyhovárať. Vieš čo, nehovor mi to, premerime to inokedy. To je svojím spôsobom útek. Alebo buchne dverami, pretože sa vyšpičkuje atmosféra tak v rodine, že odíde niekde, nie do vedľajšej izby, ale niekde mimo dom. Uteká pred problémom. Žena je schopná zbaliť veci, utiecť k svojej mame. Alebo tým, že vôbec sa vecami nezaoberáme a nechceme ich riešiť, sú nám bolestivé, utekáme od problému. A ten príbeh, ktorý pokračuje 7. veršom až po 16. verš, je nesmierne poučný. Poďme ho čítať. Nie celý, budem to čítať len po častiach. Utekla, Hagar utiekla. Je tehotná. Nevie, čo si počne. A teraz čítame. Potom ju našiel anjel hospodinov pri pramení vody na púšti, pri pramene na ceste do Šúra. A riekol, Hagar, dievko Sárajina, odkiaľ prichádzaš a kam ideš? A ona povedala, utekám od tvári Sáraje svojej pane, panej. Zaujímavá diskusia. Boh musí vstúpiť takto radikálne do života tohto manželského trojuholníka, kde musím povedať o Abrámovi slovami pána Horníčka, že manželský trojuholník existuje vďaka tomu, že vždy jeden z uhlov je tupý. Takže Abrám to tam spackal. A do tohto manželského trojuholníka vstupuje teda anjel hospodinov a začne komunikáciu. Začne ju otázkou, tak ako často Boh začne otázkou, aby nás zastavil v tom, čo je naštartované a čo sa rúti do záhuby. Pretože tu mohla zahynúť Hagar, aj ten vyvolený. A neviem si predstaviť potom ten rozhovor medzi Abrámom, Sáraj a potom aj Abrám, Sára a Pán Boh. Neviem si to predstaviť. Takže Pán Boh do toho zasiahne v poslednej kritickej chvíli a kladie otázku. Počúvajte tú otázku. Hagar, dievko Sárajina, odkiaľ prichádzaš a kam ideš? Odkiaľ prichádzaš a kam ideš? A ona odpovedala, utekám od tvári Sáraje svojej panej. Odkiaľ ide, vie, ale nevie, kam ide. Keď utekáte pred problémom, viete, pred čím utekáte, ale vôbec netušíte, kam idete. A takto bezcielne sa túlať, obrazne povedané, bezcielne sa túlať životom, nevedieť, ako problém riešiť, znamená problém zväčšovať. Neriešený problém vám vždy narastá. A tak do toho vždy zasiahne Boh, lebo to je ten, ktorý svojou milosťou zastavuje naše konflikty a krízy. A teraz to prichádza. Teraz prichádza obrovské prekvapenie pre mňa a dúfam, že aj pre vás. Ona nevie, kam ide, ale viete, kto to vie, kam pôjde? Anjel hospodinov Boh. On jej povie v 9. verši. A anjel hospodinov jej riekol, navráť sa ku svojej panej a pokor sa pod jej ruku. Vieš, odkiaľ ideš? Ideš od Sáraj. A nevieš, kam ideš? A vieš, kde moja pôjdeš? Vieš, kam pôjdeš, moja zlata? Naspäť. A to je pre mňa šok. Pretože anjel pánov nespôsobí, vieš čo moja, zoberiem ťa na svoje krídla, prenesiem ťa niekde do inej krajiny, kde budeš mať hojnosť, kde budeš ako v raji. My ťa ochránime pred tými dvoma konšpirátormi, čo to na teba vymysleli. Nie, on povie úplne niečo iné. Viete, čo povie? Pokor sa. Kam to mám ísť naspäť? Ale však ona ma trápi, oni to všetko spískali, veď ja som tá obeť. A Boh jej povie prostredníctvom anjela, nie, pokor sa. Chod tam, kde ťa to bolí. Vráť sa a pokor sa. Vráť sa tam, kde ťa pokorujú a pokor sa. Vy by si to chceli počuť pri hádke, že vznikla medzi vami hádka a teraz idete do svojej miestnosti, možno urazený, ubolený, dobitý a zranený, pretože to je každá strana. A teraz si poviete, pane, prosím, daj, aby to ten muž môj pochopil konečne. Alebo moja žena, aby to pochopila. Sa modlíte a pán Boh povie, môj zlatý, začni od seba. Moja zlata, začni od seba. Vráca a pokor sa. A unies tú situáciu, unies tú bolesť. No ale inej cesty pre túto rodinu niet. Proste pán Boh v jednej vete využije to, čo vybádali psychológovia. Človek sa potrebuje vrátiť k problému a otvorene ho vyriešiť. Pred ním sa utiecť nedá pred tým problémom. Takže jej vlastne povie, vieš, tvojou prácou bude a tvojou zodpovednosťou ísť, vrátiť sa a priznať si svoju vlastnú chybu, uvedomiť si, že tvoja pozícia je pozíciou slúžky a tvoj život má byť životom plným premeny, lebo si sa stretla s hospodinom, ktorý ti v tom chce pomáhať. A tento balík, ktorý na ňu naloží hospodin, nenaloží len tak. To, že my sa máme pokoriť, prináša svoje obrovské požehnanie a pán Boh nám to zasľubuje. Pokora je výsadou k ktorá prináša sladké plody. Aj keď sa nám to zdá spočiatku ťažké. Budem čítať ďalej ten text, aby sme si to uvedomili. A zase je riekol anjel Hospodinov, veľmi rozmnožím tvoje semeno, takže nebude môcť byť spočítané pre množstvo. A ešte je riekol anjel Hospodinov, hľa, tehotná si a porodíš syna a nazveš jeho meno Izmael, lebo Hospodin počul tvoje trápenie. A bude to divoký človek, jeho ruka bude proti všetkým a ruka všetkých proti nemu a bude bývať pred tvárou všetkých svojich bratov. A nazvala meno Hospodina, ktorý hovoril k nej, ty si silný Boh, ktorý vidíš, lebo riekla, či ešte aj tu hľadím za tým, ktorý ma vidí? Preto nazvali studňu, studňa živého, ktorý ma vidí, hľa je to studňa, ktorá je medzi Kádešom a medzi Báredom. Ženy mi budú rozumieť teraz viac, keď budem hovoriť. Čo jej povie anjel? Vráť sa a pokor sa, ale teraz čo mu rozumejú ženy lepšie? To, čo sa narodí z teba, ty budeš matkou, ty porodíš. A tvoje dieťa, to nebude hociaké dieťa, to je výnimočné dieťa. A ona počuje, aha, keď sa pokorím, Pane, ty máš pre mňa cestu, ty máš to požehnanie, to ovocie pokory, to je moje dieťa. To je dieťa, ktoré je zaslúbené, ktoré požehnávaš. Áno, ty vieš, Bože, že ja som tehotná. Dokonca mi nazývaš syna, ako ho mám volať. Dokonca viem, aký bude mať charakter. A neskôr Abram bude počuť, že bude 12 kmeňov z neho žiť na púšti a v nehostinných krajinách. Ona je tak dojatá, ona si tak uvedomuje Božiu blízkosť, že prvýkrát človek nazve Boha Bohom silným, Bohom El Shaddai. Že ho vidí svojimi očami. Samozrejme, duchovným zrakom. Či ešte aj tu hľadím za tým, ktorý ma vidí? Tu v nehostinej púšti, tu, kde som utekla? Keď nás Boh vracia do problému, tak nás vracia s tým, že sa pokoríme. Ale vracia nás tam s tým, že to prinesie svoje sladké ovocie. Odpustenie, zmierenie, pokora uzdravuje naše vzťahy. Prináša to obrovské ovocie. Porozumenie, lásku, pochopenie. Niečo, čomu rozumieme len preto, lebo to zakúšame, keď k zmiereniu dojde. Tu by sme mohli zavrieť písmo a povedať, fajn, ten príbeh nám končí happy endom. Ešte to nemôžeme urobiť. Hagar, keď sa vracia, vieme o nej, že je Egypťanka, tak potrebuje pracovať na vlastnej zmene. Podrobiť sa, uvedomiť si, čo je Boh povedal, posluchnúť ho a konať podľa toho. A Boh ju, tak ako nás, k tomu vystrojuje. Ona má pracovať na svojom charaktere. Ona nejakým spôsobom si má uvedomiť, že potrebuje k svojom pánovi a k svojej panej zaujať oveľa pokornejšie stanovisko. Čo prináša dennodennú službu, čo prináša ustúpenie z tých pozícií, na ktorých chcela budovať, čo prináša bežný život, ktorý predtým sama žila. To malo priniesť do jej života veľké požehnanie. Ona sa potrebovala vysporiadať s bolesťou, potrebovala odpustiť Abrahamovi aj Sáraj a práve odpúšťanie a uzavretie tých rán, ktoré vznikli z toho vzťahu aj v nej, mali byť tie rany preliečené a mala byť pripravené na budúcnosť, akú Boh v tejto rodine s ňou tiež zamýšľal. Boh nepovedal, zmením ti Abrama a zmením ti a Sáraj. Boh vedel, že aj s nimi potrebuje pokračovať, aby táto rodina mala krajšiu perspektívu na život. Nemôžeme to uzavrieť happy endom, pretože tu máme ešte 21. kapitolu. Aj keď sa narodil zasľúbený syn, ktorého Abram miloval ako svojho, lebo za ňo dokonca prosí v 21. kapitole, či v 17. kapitole za ňo prosí, dokonca bol s ním zarovno aj obrezaný, tak v 21. kapitole začíname vidieť konflikt, ktorý vzniká v tejto rodine. Ja budem čítať od verša 9. A Sára videla syna Hagary, Egypťanky, ktorého porodila Abramovi, že je posmievač. A povedala Abramovi, vyžen túto dievku i jej syna, lebo nebude dediť syn tejto dievky s mojim synom s Izákom. Ale vec bola veľmi zlá v očiach Abrahámových pre jeho syna. Avšak Boh riekol Abrahámovi, nech to nie je zlým v tvojich očiach pre chlapca a pre tvoju dievku. Vo všetkom, čo ti povedala Sára, posluchni na jej hlas, pretože v Izákovi sa ti bude volať seme. Ale aj syna dievky učiním národom, lebo je tvojim semenom. Abram mal 86 rokov, keď sa mu narodil Izmael, mal 100 rokov, keď sa mu narodil Izák. Ak dochádza k tomu, že v 8. verši je povedané, že odstavila Izáka, to znamená, ho prestala kojiť, tak ten chlapec mohol mať od 2 do 3 rokov. Izmael mal teda 16 alebo 17 rokov. Problém, ktorý tu nastáva, je, že sa posunul, ako hovoríme súčasným jazykom, o level nižšie, o úroveň nižšie. Už tu nevidíme vystupovať Hagar ako tú, ktorá vytvára problémy, Abram alebo Sáraj, ktorá nejakým spôsobom rieši bezmyšlienkovite zasa problém. Tu vzniká iný konflikt na úrovni detí. Všetko sa to posunulo o úroveň nižšie. Prečo? Pretože Hagar zamietla problém, ktorý mala riešiť pod koberec. Pretože ostala taká, aká bola. Pretože ten text znova zdôrazní, že to bola Egypťanka. Že to už nebola Hagar, ktorá by mala nové meno. Abram je tu Abrahámom. Sára je tu Sáraj, je tu Sára. S nimi dvoma sa za ten čas v tých kapitolách, ktoré by ste mohli čítať doma, niečo udialo. Majú zmenené mená, majú zmenené charaktery, ale Hagar je stále Egypťanka. Hagar neriešila ten charakter tak, ako mala. Hagar sa nepodrobila tak, ako od nej Boh očakával tú zmenu. Je stále Egypťankou, ktorá je vzdorovitá. A ten vzdor prenáša na svojho syna Izmaela. A Izmael cíti, že je druhorady. A nastáva problém. Izmael to dáva, ľudovo povedané, riadne vypapkať malému Izákovi. A ide to tak ďaleko, že Sára si uvedomí, toto sa musí rozseknúť, napriek tomu, že Abraham miluje, a už teraz Abraham, miluje oboch synov, to musí ísť od seba, lebo on zaslúbený Hospodinou, vyvolený Izák, na to doplatí. Tu nie je niečo v poriadku. A všimnite si Abrahama, už nereaguje tak, moja zlatá, ako si povedala, tak urobím, amen, v tichosti to vybavíme, tak ako predtým. Abraham reaguje úplne inak. Ale vec bola veľmi zlá v očiach Abrahamových pre jeho syna. Teraz prehovorí Boh. Už o tom rozmýšľa. Už sa nepodrobí bezmyšlienkovite. Už si uvedomuje, že spravil predtým chybu. Inak uvažuje, orientuje sa viac na Pána Boha. A Pán Boh odpovedá. A Boh riekol Abrahámovi, nech to nie je zlým v tvojich očiach pre chlapca a pre tvoju dievku. Vo všetkom, čo ti povedala Sára, poslúchni na jej hlas, pretože v Izákovi sa ti bude volať seme. Ale aj syna dievky učiním národom, lebo je tvojim semenom. Sila. Sila. Pán Boh naozaj povie, čo treba urobiť, lebo naozaj je situácia neúznosná. Ale Abraham sa už pýta, Sára dokonca rozumie situácii lepšie a do ničoho netlačí. Hagar zostala stále Hagarou, Egypťankou. A situácia ako keby sa opakovala. Všimnite si, čo bude Hagar zasa robiť. Vtedy vstal Abraham skoro ráno a vzal chlieb a kožicu vody a dal Hagari. Položiac to na jej plece i dieťa, a poslal ju preč a išla a blúdila po púšti Beršeby. A keď sa minula voda z kožice, pohodila dieťa pod jeden z krov a odišla a sadla si naproti, vo vzdialenosti tak asi na dostrel z lučišťa, lebo riekla, nech nevidím zomiera dieťa. A tak sedela naproti a pozdvihla svoj hlas a plakala. A Boh počul hlas chlapca a anjel Boží zavolal na Hagar z nebies a riekol jej, čo ti je Hagar? Neboj sa, lebo hľa, Boh počul hlas chlapca, kde je. Vstaň, zdvihni chlapca a uchop ho za svoju ruku, lebo ja ho učiním veľkým národom. A Boh otvoril jej oči a videla studňu, v ktorej bola voda. A išla a naplnila kožicu vodou a napojila chlapca. A Boh bol s chlapcom a vyrástol a býval na púšti a bol z neho strelec z lučišťa a býval na púšti Fárane a jeho matka mu vzala za ženu z egyptskej zeme. Tak ako vidíme, aspoň na menách, na postojoch voči Pánu Bohu pokrok u Abrama Abraháma a Sáraj Sára, niečo, čo sa s ich vzťahom k Pánu Bohu a jeden k druhému udialo, to žiaľ nevidíme na Hagar. Hagar zostáva stále Egypťanka. problém, ktorý potlačila, sa jej znova vrátil v chlapcoch, respektíve v chlapcovi, ktorého vychovávalo nesprávnym spôsobom a na ktorého prenášala svoj nevysporiadaný problém. Izmael sa stal veľkým zlom pre ňu. Teraz je na púšti a teraz plače. Došla jej voda, dieťa jej zomiera. Nebezpečná situácia, ktorá pripomína prvú situáciu, znova sa ocitá na púšti. A uvedomujeme si, že Boh potrebuje opäť zasiahnuť a zasahuje. To, čo zasľúbil, totiž to Boh dodrží. Ak v našich rodinách Boh zasľubuje pokoj, porozumenie, harmonické manželstva, prečo tomu neveríme? Prečo sa znova vydávame niekedy tým nesprávnym spôsobom jeden od druhého, bez toho, že by sme chceli že by sme chceli riešiť tú vec pokorou, porozumením, láskou, ústretovosťou? Utekáme. Potom sa oplakávame. Potom vyžadujeme, aby prišiel do nášho života nejaký zásah od Boha. Ja mám niekedy dojem, že niekedy tým Pána Boha trápime. Že sa zatneme ako malé deti, ktorým zobral niekto hračku, a nariekame a plačeme a lutujeme sa a čakáme, kedy príde ten zásah od niekiaľ zhora. Ako by sme vydierali Boha, vydierali aj svojich blízkych. Sadla si a plakala. A teraz sa Hospodin ozve nie kvôli nej, ale kvôli chlapcovi. Lebo on nepočuje plač Hagary, ako je napísané, ale počuje plač chlapca. V 17. verši je napísané. A Boh počul hlas chlapca. Pre toho chlapca zachraňuje aj Hagar. Čo ti je, Hagar, zasa ju zastavuje? Prečo mi neveríš? Prečo neveríš tomu prvému zasľúbeniu? Prečo neveríš, že tvoj chlapec nezomrie? Prečo sa neobrátiš na mňa, ako to urobil Abraham a Sára? Prečo to neriešiš so mnou? Prečo nepokračuješ v tej ceste pokory? Prečo si zastala? Prečo si to celé zhodila pod koberec? Prečo ťa to vôbec nezaujíma? Čo ti je, Hagar? Vstan, zdvihni chlapca, uchop ho, rob niečo, nese tu len tak, nesnaž sa vydierať, poď niečo urobiť. A Boh jej v tom momente otvára oči. A ona videla studňu. Príležitosť bola pri nej. Zdroj bol blízko nej a ona po ňom nesiahla. Často máme tu možnosť vyriešiť to pekným slovom, darčekom, snahou veci riešiť komunikáciou, pomocou. Prečo to neurobíme, keď je to také jednoduché? Prečo sme takí tvrdohlaví, muži alebo ženy, a každý si to robíme po svojom? Prečo sa nenecháme Bohom poučiť, že pokora je naozaj cestou, ktorá prináša sladké ovocie? Prečo musí z tej milosti Boh dať tak ďaleko do tých našich kríz, aby sme konečne potom pod jeho vplyvom, keď začneme konať tak silno púdení, videli, že nám Boh otvára oči a videli zdroje. Zdroje občerstvenia, zdroje posily pre tie naše vzťahy. Jeden z najkrajších veršov, ktorý si môžeme vzťahnuť na seba a uvedomiť si, že Boh nám otvára oči. Keď urobíme na to slovo, čo je len krok, tak ako ho urobila Hagar, tak je zachránené naše dieťa, tak je zachránený náš vzťah. Treba sa nechať viesť, aby nám Boh otváral oči. Aby sme na veci, ktoré sú okolo nás, mali iný pohľad. Pohľad, ako to vidí Boh. Viete, niekedy máme mylné predstavy, že svojho partnera či partnerku zmeníme. Každý totiž to potrebuje začať skôr s Pánom Bohom, s prosbou o pomoc a o vlastnú premenu sám u seba. Pretože zmena sa nedá nijako vynútiť, ak neprichádza zhora a neprichádza zvnútra človeka. Ak ju nespôsobuje Boh, ak Boh neprehovorí svojim slovom a nedotýka sa nás. Ak tým riadiacim činiteľom nie je náš vzťah k Pánu Bohu a Božia láska, ktorú v sebe nosíme, ak tu nie je Božia láska, tak to nedokážeme. Nedokážeme sami seba zmeniť, nedokážeme odpúšťať, nedokážeme mať otvorené oči. Ostaneme zatvrdnutí, zatrpknutí, jedovatí, tvrdohlaví a sme schopní si zničiť tie najkrehkejšie vzťahy, ktoré máme s partnerom, s partnerkou, s deťmi, proste v celých rodinách. Nech nám Boh všetkým otvára oči. Nech nám Boh nadelí hodne sily k tomu, aby sme boli schopní v pokore sa vrátiť do problému, ktorý bolí. Nech nám Boh dá tú múdrosť meniť to uvažovanie o celej veci, aby sme videli, že ovocím pokory je ovocie sladké, ktoré prináša požehnanie pre celú rodinu a pre celé vzťahy, ktoré zažívame. Nech je nám Boh milostivý a nech mení naše charaktery tak, ako menil Abrama na Abraháma, ako menil jeho ženu a žiaľ, ako sa mu nepodarilo zmeniť Hagar, ktorá bojovala voči Bohu tým, že sa netúžila podriadiť jeho slovu, jeho smeru. Bola ochotná príjmať požehnania, ale nebola ochotná pracovať na tom, čo malo priniesť požehnanie aj pre iných. Nech si teda vezmeme z toho poučenia aj do našich životov, aby sa nám nedymilo z tých striech tak silno, aj z tých komínov, aby skôr vychádzali z nich takéto srdiečka, porozumenie, aby na našich rodinách ľudia videli, že žijeme s Kristom a na jeho slávu. Amen.